Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής ο Σαββίδης είναι απέναντί μου στον ήχο, bonjour, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Θάνια Γιαννακάκη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. 2313-338-401 το τηλέφωνο στο οποίο απαντάει η Θάνια, 2313-338-420 το τηλέφωνο στο στούντιο. Αφήνουμε στην ησυχία του τον κορονοϊό ή κοροναϊό, και τα δύο είναι σωστά, μαθαίνω, και αύριο θα έχω τον κύριο Σαραντάκο στην εκπομπή να το κουβεντιάσουμε, ο οποίος μεταδίδεται, διαδίδεται παντού. Πιθανότατα έχουμε και ένα κρούσμα στην Κύπρο. Το δικό μας εδώ στο ΑΧΕΠΑ αφέθηκε ελεύθερο το κρούσμα, το πιθανό κρούσμα. Δεν είχε κοροναϊό άνθρωπος. Και αφήνουμε αυτά και πηγαίνουμε σε ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει εδώ δίπλα μας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και δεν είναι παρά η Αγκρότικ. Έχει γεμίσει ο κόσμος με κόσμο και αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στην Αγκρότικα, και με αφορμή την Αγκρότικα εμείς σήμερα θα κουβεντιάσουμε για τις επιπτώσεις που έχουν τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, οι ορμόνες, όλα αυτά τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούν οι αγρότες προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή τους. Θα τα κουβεντιάσουμε σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας. Προσκεκλημένος μας σήμερα στο ραδιόφωνο ο κύριος Σπύρος Καρακίτσιος, δόκτορας, ερευνητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα. Βραβευμένος και κατοικών στην Ελλάδα. Γεια σας κύριε Καρακίτσιο, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Κεσίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την υγεία όλων μας.
Νιώθετε ότι είστε μαζί με τον κύριο Σαριάννη και χρησιμοποιείτε πληθυντικό.
Ναι, γιατί η πρόσκληση ήταν προς το εργαστήριο. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό και οι ευχαριστίες αντίστοιχαν στο πληθυντικό.
Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Τον φιλοξενούσαμε τον κύριο Σαριάννη πριν από μερικά Σάββατα εδώ. Κύριε Καρακίτσιο, εσείς βραβευτήκατε και μας κάνατε περήφανους το 2017, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το 2017.
Πείτε μας λιγάκι για αυτό το βραβείο σας.
Αυτό ήταν ένα πανευρωπαϊκό βραβείο το οποίο δίνει κάθε χρόνο η Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Χημικής Βιομηχανίας σε νέους ερευνητές, σε έρευνα που σχετίζεται με ασφάλεια στα χημικά, είτε σε θέματα τοξικολογίας, είτε σε θέματα έκθεσης, είτε σε συνδυασμό αυτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ είχα προτείνει μία μεθοδολογία για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία και πιο συγκεκριμένα στην ευρωανάπτυξη των παιδιών από τη συνέκθεση σε βαρέα μέταλλα και πλαστικοποιητές, και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό δεδομένων επιδημιολογικών και αναλύσεων στο εργαστήριο in vitro με προηγμένες τεχνολογίες ομικής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πάνω από ποια επίπεδα δώσεων πραγματικά αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα και όντως η συνέκθεση αυτών των χημικών στα οποία εμείς εκτιθέμεθα καθημερινά τελικά έχει μια σημαντική επίδραση στην νευροανάπτυξη των παιδιών.
Είστε το απολύτως κατάλληλο πρόσωπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σήμερα. Λοιπόν, η τροφή μας είναι το φάρμακό μας, που το είπε ο Μέγας Ιπποκράτης. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε σε καθημερινό επίπεδο στα λόγια. Δεν ξέρω πόσο έχουμε καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και κυρίως τα τελευταία 200 χρόνια περίπου, τόσο περίπου δεν έχουμε λιπάσματα και φυτοφάρμακα ή λίγο λιγότερο.
Λίγο λιγότερο.
Λοιπόν, έγινε η πράσινη επανάσταση, η περίφημη, για να πεινάσουν, για να μην πεινάνε οι πεινασμένοι της γης και να χορτάσουν. Έχει πάρει μια έκρηξη, κάτι διαστάσεις ας πούμε διαστημικές, η χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων. Παρόλα αυτά οι πεινασμένοι παραμένουν στον πλανήτη και αυξάνονται και πληθύνονται κιόλας. Επομένως ένας μύθος ήταν αυτός. Και έχει εγκατασταθεί, η αλήθεια είναι κύριε Καρακίτσιο, μια κουλτούρα στους αγρότες μας, οι οποίοι κρατάνε την υγεία μας στα χέρια τους σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, και αυτό νομίζω και αυτό το προσπερνάμε έτσι. Έχει εγκατασταθεί λοιπόν μια κουλτούρα η οποία λέει ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις αυτά τα σκευάσματα που υπάρχουν στην αγορά, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τις ορμόνες για την γρήγορη ανάπτυξη, δεν θα πάρεις παραγωγή. Θεμητό το να θέλει να πάρει μεγάλη παραγωγή ένας γεωργός, ένας αγρότης, δεν θα πάρεις παραγωγή. Άρα αν θέλεις να παράγεις, πρέπει να αγοράζεις και φυτοφάρμακα και λιπάσματα και όλα αυτά να περνάνε στο πιάτο. Το θέμα είναι ότι έχουμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, και τα λέω γρήγορα αυτά για να περάσουμε στην ουσία των πραγμάτων, ένα μικρό ποσοστό βιολογικών καλλιεργειών στη χώρα μας και φυσικών καλλιεργειών. Και μπαίνει το ερώτημα, πριν από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, δηλαδή δισεκατομμύρια χρόνια οι άνθρωποι δεν τρεφότανε που δεν τα είχαμε αυτά? Αυτό το απλό, αν το απαντήσουμε, νομίζω ότι θα αλλάξουμε και οπτική. Αυτά λοιπόν τα οποία αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της παραγωγής μας είναι αποτρεπτικά από άποψη τιμών. Έτσι βρισκόμαστε ανάμεσα σε συμπληγάδες, που σημαίνει ότι και να ξέρουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας, μπορεί να μην μπορούμε να τα πλησιάσουμε λόγω οικονομικών. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στη χώρα μας, γιατί ξέρω ότι έχετε να μας δώσετε ποσοστά. Εγώ έχω αυτά που αφορούν την παγκόσμια παραγωγή, τα οποία λένε ότι στην πρώτη πενταετία του 50, του 1950, η παγκόσμια κατανάλωση όλων των χημικών λιπασμάτων ήταν 18 εκατομμύρια τόνοι. Στην πρώτη πενταετία του 60 ήταν 38, από 18 πήγαμε στους 38. Και στην πρώτη πενταετία του 70 και του 80 αυξήθηκαν επίσης. Το 2000 φτάσαμε στα 220 εκατομμύρια τόνους, ή περίπου 33 κιλά λίπασμα για κάθε άνθρωπο της γης. Τρομακτικό δεν είναι?
Ναι, όντως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
Τρομακτικό ακούγεται.
Ναι, ακούγεται τρομακτικό. Βέβαια, εδώ ίσως πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τα οποία στην ουσία τα λιπάσματα προσφέρουν, είναι εδαφοβελτιωτικά υλικά, προσφέρουν δηλαδή κάποια θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, τα οποία υπολείπονται, και υπάρχει προφανώς ανάγκη μέσα από την εντετικοποίηση των καλλιεργειών για να τροφοδότηση του εδάφους με αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Και από την άλλη έχουμε τα λεγόμενα φυτοφάρμακα, ζενιοκτώνα, αυτές τις χημικές ενώσεις, οι οποίες έχουν φτιαχτεί στην ουσία για να σκοτώνουν κάποιους άλλους ζωντανούς οργανισμούς, τα ζυζάνια, τα έντομα και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα στις καλλιέργειες.
Τώρα να δούμε λίγο σύντομα, κύριε Καρακίτσιο, τι είναι αυτό που συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε, είναι σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα. Το ένα, το λίπασμα λιπαίνει το έδαφος, το φυτοφάρμακο πάει πάνω στο φυτό. Όμως υπήρχε ένα λίπασμα κλασικό, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει, που είναι η κοπριά, ας πούμε.
Μάλιστα.
Το οποίο το ξεχάσαμε. Λοιπόν, τι προβλήματα δημιουργούν σε αδρές γραμμές, για να δούμε μετά και την επίπτωση στην υγεία μας.
Προφανώς, όταν χρησιμοποιείς εκτεταμένα λιπάσματα,
για να βελτιώσεις
το έδαφος, γίνεται μια αυξημένη χρήση περισσότερες φορές. Στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την απόδοση της καλλιέργειας, κάνουμε υπερβολική χρήση λιπασμάτων. Πολύ μεγαλύτερη.
Αζωτούχων κυρίως.
Κυρίως, ναι. Ναι. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία χρειάζεται το έδαφος και η συγκεκριμένη καλλιέργεια. Οπότε μετά, με τις διάφορες διαδικασίες που έχουμε, όπως είναι η βροχή και οι απορροές από το έδαφος, καταλήγουν όλα αυτά σε υδάτινους αποδέκτες και σε άλλες περιοχές, και εκεί έχουμε φαινόμενο ευτροφισμού. Γι' αυτό βλέπετε πολλές λίμνες ή ποτάμια να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα, που στην ουσία είναι φυτοπλακτό. Ακριβώς επειδή υπάρχει μια υπερεπάρκεια θρεπτικών συστατικών, διαταράσσει τη συνολική ισορροπία του οικοσυστήματος και έχουμε ανάπτυξη οργανισμών οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν αναπτυχθεί σε τέτοια έκταση. Οπότε ήδη η χρήση των λιπασμάτων, ακόμη και όταν μιλάμε για μη τοξικά προϊόντα, η αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων δημιουργεί προβλήματα ευτροφισμού στις εγγύες ή στις λίγο μακρινότερες περιοχές από εκεί που γίνεται η εφαρμογή.
Επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα καταρχήν, έτσι?
Επηρεάζουν,
δεν
είναι, όλο το οικοσύστημα. Επηρεάζουν, ναι, όλο το οικοσύστημα, γιατί όταν αναπτύσσεται, υπεραναπτύσσεται ένας οργανισμός, προφανώς αυτός αναπτύσσεται μετά σε βάρος κάποιου άλλου. Διαταράσσει όλη την τροφική αλυσίδα, όλη την αλυσίδα του οικοσυστήματος, και μετά αυτό έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε τελικά κάποιες φορές πού θα οδηγήσουν.
Πού θα μας οδηγήσουν. Κύριε Καρακίτσιο, το έδαφος βρίθη μικροοργανισμών, έχει σκουλικάκια, έχει ένα σωρό πράγματα που ξέραναν έκαθεν να κάνουν τη δουλειά τους. Και την κάνανε εν σοφία τη δουλειά τους και όλα πήγαιναν μια χαρά. Λοιπόν, τώρα με τα λιπάσματα, τα οποία είπαμε κυρίως είναι αζωτούχα, και θα μας πείτε μετά τι σημαίνει να γίνεται ένα έδαφος όξινο και τι επίπτωση έχει και αυτό στην υγεία μας. Τα σκουλικάκια και όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί που κάναν τη δουλειά τους αρμονικά και σε ισορροπία εξοντώνονται, έτσι δεν είναι, με έναν τρόπο. Ή παραμερίζονται,
ναι,
ή δεν,
ναι,
κάνουν,
ναι, ναι,
τη δουλειά,
αυτό,
τους, τέλος πάντων.
Μετατοπίζουμε την ισορροπία του οικοσυστήματος σε μια άλλη καινούργια ισορροπία, την οποία επιβάλλουμε εμείς με τα επιπλέον θρεπτικά συστατικά στα οποία εισάγουμε. Οπότε υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι αδρανοποιούμε αυτούς τους
ζωντανούς οργανισμούς.
Το πρόβλημα το θέσατε σε πολύ σωστή βάση από την αρχή, ότι έχει ξεκινήσει από την ανάγκη που δημιουργήθηκε για εντατικοποίηση των καλλιεργειών, αλλά με ποια έννοια? Με την έννοια της γρήγορης παραγωγής, γρήγορης ανάπτυξης, της επιτυχημένης, έτσι να μπορέσουμε σε μια δεδομένη έκταση
και το γρήγορου κέρδους να το τραβήξουμε.
Εκεί θα κατέληγα. Προκειμένου να φτάσουμε, όπως λέτε, εκεί στη γρήγορη παραγωγή, σε πιο περιορισμένες εκτάσεις πλέον γεωργικές, γιατί υπάρχουν άλλες χρήσεις γης πλέον, να μπορέσουμε να έχουμε αυξημένη παραγωγή και τελικά, όπως είπατε, να πάμε και σε πιο αποδοτικό και σε πιο γρήγορο κέρδος, τελικά οδηγούμαστε σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες σε μακρά κλίμακα χρόνου πάντα είναι προβληματικές. Μπορεί δηλαδή εκείνη τη στιγμή μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων να έχει ένα όφελος, ας πούμε, μπορεί τοπικά ο παραγωγός, μπορεί και η τοπική κοινωνία ακόμα να έχει μια καλή επάρκεια αγροτικών προϊόντων, το οποίο κρατάει τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές.
Σε βάθος
χρόνου όμως έχουμε προβλήματα. Ναι. Σε βάθος χρόνου έχουμε προβλήματα.
Αυτό και είναι... έχουμε τα εδάφη τα οποία είναι φτωχά αυτή τη στιγμή,
ναι,
και αυτός είναι και ο λόγος και τα προϊόντα που παράγονται να είναι φτωχά σε μέταλλα και σε ιχνοστοιχεία κτλ. Και τελικά η τροφή να μην παίζει το ρόλο που έπαιζε παλιότερα ενδεχομένως.
Ακριβώς. Είναι όπως πολύ σωστά το θέσατε από την αρχή, η τροφή είναι το φάρμακό μας. Δηλαδή, πέρα το
ότι είναι... όχι εγώ.
Ναι, όπως το μεταφέρατε. Λοιπόν, από τη τροφή πρέπει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά τα οποία έχουμε ανάγκη. Ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα που είναι απαραίτητα. Δεν παίρνουμε δηλαδή μόνο χημικά τα οποία βρίσκονται μέσα και μας δημιουργούν πρόβλημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Αλλά πρέπει συνολικά το όφελος που έχουμε από κάποιες διατροφικές επιλογές που κάνουμε να είναι μεγαλύτερο όσον αφορά την πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τα υπολείμματα βιομηχανικών χημικών.
Ναι. Οπότε... Τώρα αυτά, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα ο κάθε καταναλωτής να παίρνει και να τα ελέγχει στο προσωπικό του χημικό εργαστήριο, και επειδή δεν φαίνονται κιόλας, και επειδή υποδίονται και τα πολύ όμορφα τρόφιμα, δεν τα υποδίονται, είναι πολύ όμορφα αισθητικά, δηλαδή βλέπεις τις άψογες ντομάτες, τα τέλεια αγγουράκια, τα ολόιδια κολοκυθάκια και τις μελιτζάνες, όλα αυτά ικανοποιούν το μάτι και την αισθητική μας, και επειδή δεν έχουμε αυτό το εργαστήριο να τα ελέγξουμε και είναι αόρατα, τρώμε τα ωραία προϊόντα, τα ίσια, τα ομοιόμορφα, τα λαμπερά, τα γυαλιστερά, τα καιρωμένα και ένα σωρό άλλα. Τέλος πάντων, θα ρίσεις και είσαι σε καλυστία μόδας όταν πηγαίνεις στις λαϊκές αγορές. Θέλω να μου πείτε τι κρύβουν αυτά τα προϊόντα, κύριε Καρακίτσιο, και πόσο υποψιασμένοι πρέπει να είμαστε και σοβαροί όταν πάμε να αγοράσουμε την τροφή μας, αφού δεν είμαστε οι περισσότεροι παραγωγοί.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές αυτή η τελειότητα που βλέπουμε στα γεωργικά προϊόντα πρέπει συνήθως να μας ανησυχεί.
Να μας υποψιάζει.
Ναι, να μας υποψιάζει. Γιατί οπτικά και μόνο δείχνουν περισσότερο σε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα παρά σε φυσικά γεωργικά προϊόντα. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες με τις οποίες τα τρόφιμα φυλάσσονται, μεταφέρονται, και αυτό έχει συντελέσει στο να έχουν μια καλύτερη εικόνα όταν τελικά φτάνουν, ξέρετε, πάνω στον πάγκο της αγοράς. Αλλά όπως είπατε και εσείς, αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να μας ανησυχούν, γιατί υποδεικνύουν
τον τρόπο
της παραγωγής. Σημαίνει δηλαδή ότι έχουν προστατευθεί πάρα πολύ από την παρουσία ζυζανίων, από την παρουσία εντόμ, το οποίο είναι καλό. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιτευχθεί αυτό δεν είναι πάντα ο καλύτερος δυνατός, και μπορεί να κρύβει μη ορατούς κινδύνους, όπως είναι η έκθεση σε φυτοφάρμακα.
Να πάμε τώρα στα φυτοφάρμακα, τα οποία κάποιοι εγκληματώντας ψεκάζουν, ρίχνουν τέλος πάντων φυτοφάρμακο, και ενώ η προδιαγραφή είναι μετά από 3 μέρες ή από 5 μέρες να πάει στον καταναλωτή, μπορεί να γίνει και την προηγούμενη μέρα και να φτάσει στα... Δηλαδή πραγματικά ζούμε με έναν τρόπο που δεν ελέγχουμε καθόλου την τροφή μας, εκτός και αν έχουμε έναν γνωστό και φίλο που τον εμπιστευόμαστε, που είναι στη λαϊκή, και πάμε και ψωνίζουμε από εκείνο και ξέρουμε τι τρώμε. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρει κανείς αυτό. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, τι γίνεται? Ναι, μεν το φυτό σώζεται, δεν πεθαίνει από ασθένειες. Τι είναι όμως αυτό που παράγει?
Λοιπόν, αυτό τώρα που λέτε είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Καλό είναι να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στην ποιότητα των τροφίμων από επιστημονικά εργαστήρια, από εργαστήρια δηλαδή που έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτές τις αναλύσεις σωστά, να βλέπουμε τελικά τι συγκέντρωση έχουν σε φυτοφάρμακα πάνω τους τα διάφορα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, και όχι μόνο αυτά στην ουσία. Θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλα τρόφιμα τα οποία αποτελούν προϊόντα των ζώων τα οποία καταναλώνουν τα διάφορα φυτά, και γιατί όλα αυτά μεταφέρονται μέσω της τροφικής αλυσίδας. Δηλαδή, δεν θα βρούμε φυτοφάρμακα μόνο σε λαχανικά και φρούντα. Θα δούμε και στα κρέατα, θα δούμε και στο τυρί, θα δούμε και στο γάλα, θα δούμε και σε ποτά όπως οι μπύρες που παράγονται με διαφορετικές.
Οι μπύρες.
Ναι, διάβαζα μία μελέτη πρόσφατα στην οποία είχαν βρει συγκεντρώσεις από δραστικές ουσίες από φυτοφάρμακα μέσα σε μπύρες, οι οποίες ήταν σε σχετικά υψηλό επίπεδο.
Σε μητρικό γάλα βρήκαν.
Στο μητρικό γάλα υπάρχει λογική, γιατί από τη στιγμή που κυκλοφορεί στο αίμα της μητέρας κυκλοφορούν φυτοφάρμακα τα οποία αυτή έχει προσλάβει, τότε είναι λογικό να περάσουν κάποια από αυτά και στο μητρικό γάλα. Αυτό ήταν πιο μεγάλο πρόβλημα για τα παλαιότερα της γενιάς φυτοφάρμακα.
Και το DDT.
Το DDT κυρίως. Ναι. Όλα αυτά τα οποία ήταν πολύ
λιπόφιλα.
Ήταν δραστικά, ήταν πολύ τοξικά. Αλλά πέρα από αυτό ήταν και πολύ επίμονο στο περιβάλλον. Δεν διασπότουσαν εύκολα, παραμέναν πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα δηλαδή, γιατί έχουν μεγάλο χρόνο ημιζωής. Αλλά αντίστοιχα έχουν μεγάλο χρόνο ημιζωής και στον άνθρωπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος θα εκτεθεί σε DDT, θα παραμείνει στον οργανισμό του για πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή είναι και
τι θα πει η μίσια ζωή, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι, είναι ο χρόνος στον οποίο η συγκέντρωση, η αρχική συγκέντρωση, η αρχική ποσότητα από την οποία προσλαμβάνει κάποιος, θα μειωθεί στο μισό. Και σε ένα τέτοιο χημικό είναι της τάξης των χρόνων, δηλαδή 7,5 με 10-12 χρόνια. ανάλογα τον οργανισμό.
Έρχονται και κάθονται μέσα σου.
Ακριβώς. Ναι. Συσσωρεύονται και στο λιπόδι ιστό και μετά σταδιακά απελευθερώνουν με μικρές ποσότητες και οπότε πάντα κυκλοφορούν στο αίμα. Και αυτές οι ουσίες μεταφέρονται πάρα πολύ μέσω του μητρικού γάλακτος. Σε κάποιο βαθμό περνάνε και κατά τη διάρκεια της κοίησης και έτσι έχουμε μεταφερόμενη έκθεση από γενιά σε γενιά. Και αν δείτε από μελέτες που έχουν γίνει και εμείς συμμετέχουμε, παρόλο χημικά τα οποία έχουν απαγορευτεί εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκονται σε κάθε επόμενη γενιά, σε μειούμενη συγκέντρωση βέβαια, σε μειούμενα επίπεδα, ναι, αλλά συνεχίζουν. Είναι μια κληρονομούμενη έκθεση, ας πούμε.
Λοιπόν, το είπα αυτό με το μητρικό γάλα, που είναι η πιο αγνή τροφή που υπάρχει στον κόσμο, μέσα ναι, εισαγωγικά και αυτή, για να δούμε ότι τίποτα δεν γλιτώνει. Θέλω να πάμε, κύριε Καρακίτσιο, τώρα να δούμε τι γίνεται με τη συγκέντρωση αυτών των ουσιών στον οργανισμό μας. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για τα εδάφη και τα λοιπά που θεωρείτε ότι πρέπει να το πούμε πριν πάμε στο, ναι, στο διατάφτα, που είναι τι επίπτωση έχουν αυτά στον οργανισμό μου. Ωραία, να τρώω τις ωραίες τις ντομάτες και εμένα μου αρέσει και τα γκουράκια, αλλά τι κάνουνε μέσα μου όλα αυτά τα προϊόντα, σε ποιους τομείς της υγείας, σε ποια επίπεδα της υγείας φαίνεται να υπάρχει μια ευθεία, μια αναλογία στο τι τρώω, αν το καταναλώνω δηλαδή επιβαρημένη τροφή, και στο τι θα αναπτύξω.
Μάλιστα. Τώρα θίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, στο οποίο γίνονται πάρα πολλές μελέτες από διάφορους οργανισμούς και από ερευνητικά Ινστιτούτα, και εμείς συμμετέχουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Εσείς ήρθατε χθες βράδυ από τις Βρυξέλλες.
Εγώ ήρθα χθες το βράδυ από τις Βρυξέλλες, γιατί ήμουνα σε ένα πάνελ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημίας και της Ένωσης Χημικής Βιομηχανίας, που συζητάγαμε θέματα ασφάλειας από χημικά και πού θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα στα επόμενα χρόνια σε αυτούς τους τομείς.
Οπότε... Και τι είπατε?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε συζήτηση προφανώς και για τα φυτοφάρμακα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο διακριτικά θέλουν να το αγγίξουν. Υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες και αυτό ίσως ακόμα.
Τι αβεβαιότητες?
Βολεύει αρκετούς.
Χιλιάδες θανάτους για να αποφασίσουν ότι είναι σαν την ακτινοβολία, ας πούμε, από τα κινητά που ακόμα δεν αποδείχτηκε τίποτα.
Η ακτινοβολία για τα κινητά είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα.
Μην το ανοίξουμε
αυτό τώρα, είναι για την ζήτηση.
Θέλω να πω δηλαδή, δεν χρειάζεται να μετράω θανάτους για να καταλάβω.
Όχι, και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να αποδώσεις συγκεκριμένους θανάτους σε συγκεκριμένες αιτίες όσον αφορά την έκθεση σε χημικά. Αλλά ακριβώς αυτό δημιουργούνται κάποιες φορές, ξέρετε, και τεχνητές ασάφης για να μπορέσουν να παραμείνουν κάποια χημικά ή κάποια φυτοφάρμακα στην αγορά για κάποιο πλέον χρόνια, μέχρι να βρεθεί κάποιο υποκατάστατο το οποίο
πάλι οι κρατές βιομηχανίες χημικών λιπασμάτων θα στείλουν στην αγορά. Να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατές, ναι, μπορούν να ανεβοκατεβάσουν και κυβερνήσεις και γυναικώς να χειραγωγήσουν τον πληθυσμό της γης, και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Συνεχίστε. Εγώ το λέω αυτό, δεν χρειάζεται να το πείτε.
Ναι, εντάξει, αυτά τα πράγματα, ναι, δυστυχώς είναι λίγο πολύ γνωστά, ναι. Καλό βέβαια είναι να λέγονται, να συζητιούνται και αυτά. Όντως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με όλες αυτές τις ενώσεις. Πριν πάμε στις επιμέρους επιπτώσεις στην υγεία που δημιουργούν, να πούμε ότι, επειδή συζητήσατε λίγο για το θέμα της αντικατάστασης, υπάρχει μια καινούρια τάση τώρα στη χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία που δημιουργεί φυτοφάρμακα και όλα αυτά, το λεγόμενο safe by design. Δηλαδή να προσπαθούμε να σχεδιάζουμε χημικά μόρια τα οποία να εκτελούν τη λειτουργικότητα την επιθυμητή, ας πούμε το φυτοφάρμακο όντως να μπορεί να σκοτώνει τα ζυζάνια, να σκοτώνει τα έντομα, αλλά να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στον άνθρωπο από την αρχή που σχεδιάζεται το χημικό, και όχι από τη στιγμή που θα βγει και θα δούμε τι μας κάνει τη δουλειά, μετά να αρχίσουμε να ψάχνουμε ποια είναι η έκθεση του πληθυσμού και τι είναι η επιπτώση του. Οπότε αυτή η λογική, το safe by design, ο σχεδιασμός με ασφάλεια.
Η αυτονόητη λογική που θα έπρεπε να υπάρχει από πάντα.
Ναι, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία παλιότερα. τεχνολογικά για να μπορέσει να γίνει. Ενώ τώρα έχουν αναπτυχθεί καινούργιες τεχνικές με τις οποίες και υπολογιστικές και εργαστηριακές, οι οποίες μας επιτρέπουν να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη πρόβληψη των επιπτώσεων που θα έχει ένα χημικό. Όχι μόνο των επιπτώσεων στην υγεία, στο εξωτερικό επίπεδο, αλλά και το πώς αυτό θα κινηθεί στο περιβάλλον και τελικά θα συντελέσει στην ανθρώπινη έκθεση. Γιατί όταν μιλάμε για κίνδυνο από χημικά, πρέπει να συνυπολογίζουμε και αυτές τις δύο παραμέτρους. Δηλαδή και την εγγενή επικινδυνότητα που έχει το χημικό, πόσο τοξικό είναι, αλλά και την ποσότητα που τελικά θα φτάσει στον άνθρωπο. Mm-hmm. Οπότε, συνολικά, όταν θέλουμε να μειώσουμε το κίνδυνο...
Η δοσολογία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Ναι. Γιατί κάνει και τη διαφορά ανάμεσα στο φάρμακο και στο φαρμάκι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό που είχε πει και ο Παράκλησος. Οπότε πρέπει να κάνουμε, να σχεδιάζουμε φυτοφάρμακα και γενικότερα χημικά, τα οποία θα οδηγούν σε μικρότερη έκθεση στον άνθρωπο, δηλαδή μέσω του τρόπου με τον οποίο θα κινούνται στο περιβάλλον.
Αναγκαίο κακό όμως, κύριε.
Ναι, είναι αναγκαίο κακό. Είναι δυστυχώς. Δυστυχώς, από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία όπως έχει διαμορφωθεί, χρειαζόμαστε να έχουμε καταναλωτικά προϊόντα, χρειαζόμαστε να τρώμε τρόφιμα. Έχουμε ωφέλη από τη χρήση αυτών.
Και να τα πετάμε κιόλας.
Αυτό είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
Θέλω να πω ότι η αυτάρκεια, ας πούμε, το να ταΐσεις τους ανθρώπους στη γη, δεν είναι, και τα ζώα, δεν είναι, ίσως να είναι και πολύ υπερβολικό, λίγο τεχνητό να είναι. Λοιπόν, να τρέξουμε όμως, γιατί δεν θα προλάβουμε.
Οπότε πάμε στο κομμάτι των επιπτώσεων στην υγεία. Λοιπόν.
Ναι, δεν σας ρώτησα πριν να μας πείτε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα με τα λιπάσματα.
Ναι.
Που τα φέρατε κιόλας.
Λοιπόν, στην
Επειδή
Ελλάδα...
Επειδή είναι βραβευμένος ο κύριος Καρακίτσιος, ήρθε σαν καλός μαθητής. Αν δείτε τι έχει μπροστά του, απίστευτα. Πάντα έτσι δουλεύετε, κύριε Καρακίτσιο, μπράβο σας.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Είναι όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να δουλεύουμε.
Μπράβο.
Λοιπόν, στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται περίπου 10.000-11.000 τόνοι φυτοφαρμάκων το χρόνο. Το οποίο είναι μια ποσότητα...
Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, λοιπόν,
πώς είμαστε.
Ας πούμε, η Γερμανία, βέβαια, η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια χώρα με μεγάλη γεωργική ανάπτυξη, χρησιμοποιεί 14.000 τόνους. Δηλαδή περίπου 3.000 τόνους πάνω από εμάς. Η Ισπανία, κατά αναλογία, που είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα και έχει γεωργική ανάπτυξη, χρησιμοποιεί περίπου 16-17. Η Ιταλία, πολύ περισσότερο, πάει στις 30-31.000 τόνους το χρόνο.
Η Ιταλία.
Ναι, ναι, ναι. Και η Γαλλία, ακόμα ψηλότερα, πάει περίπου στις 40.000
τόνους. Εμείς πόσο
είπατε? Εμείς είμαστε στους 11.000 τόνους το χρόνο.
Ναι, αναλογικά θα πρέπει να
ναι, αναλογικά
τώρα
με
κανείς,
την έκταση που έχουμε και τον όγκο και
ναι.
την ποσότητα παραγωγής που βάζουμε. Ναι.
Δηλαδή, σε τι κατάσταση είμαστε, σε μία μέση κατάσταση?
Είμαστε σε μία μέση κατάσταση, αλλά προφανώς υπάρχουν και γίνεται κάποια χρήση πέρα από αυτή που είναι επίσημα.
Α, μπράβο, με τα φτηνά τα φυτοφάρμακα που εισάγονται από τις όμορες χώρες και τα οποία κυκλοφορούν και παράνομα πολλές φορές και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Διότι και η κρίση μας οδήγησε στο να χρησιμοποιούνται αυτά τα φυτοφάρμακα τα φτηνά και τα πιο τοξικά. Λοιπόν, παίρνουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα με Χαλή Κωστή και επιστρέφουμε να πάμε στις επιπτώσεις για να το πάρουμε όλο μαζί. Δεν θα κάνουμε κανένα μουσικό άλλο διάλειμμα. Λοιπόν, φτάνει τόση μουσική, πάλι είμαστε εδώ με τον κύριο Καρακίτσιο, πάμε στις επιπτώσεις στην υγεία. Κάναμε όλο αυτό τον πρόλογο, κύριε Καρακίτσιο, για να φτάσουμε στις επιπτώσεις στην υγεία. Τι έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, βελτιωτικών εδάφους, ορμονών κτλ. Που να παίζουν ρόλο, να έχουν επίπτωση και να συνδέονται άμεσα με την υγεία. Ξέρετε, παλιά, πριν από 20 χρόνια που έκανα εκπομπές με ανθρώπους από το τοξικολογικό εργαστήριο του Απιθήτα, μου λέγανε ότι οι θάνατοι, τα 2/3 των θανάτων που διαπιστωνόταν από τους νεκρούς, ήταν αγρότες οι οποίοι έκαναν χρήση φυτοφαρμάκων και επί των φαρμάκων.
Ναι.
Δηλαδή είχαμε νεκρούς.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ειδικά 20 χρόνια πριν, που σημαίνει ότι γινόταν... αυτό είναι το αποτέλεσμα έκθεσης πενταετίας, δεκαετίας, άρα 30 χρόνια, 40 χρόνια πριν, πραγματικά υπήρχε πολύ μεγαλύτερη άγνοια για τους κινδύνους από τα φυτοφάρμακα και από τα χημικά γενικότερα. Οπότε εκεί πραγματικά γινόταν αλόγιστη χρήση, κακή χρήση από τους αγρότες, η οποία δεν είχε μόνο αντίκτυπο στη συγκέντρωση που είχαν τα προϊόντα και στο τι τελικά θα έφτανε κανείς, στον καταναλωτή, αλλά δυστυχώς και στους ίδιους τους ανθρώπους.
Να δώσουμε την εικόνα, κυρία Καρακίτσιο, που μπορεί να μην την ξέρουν κάποιοι. Αγρότης πάνω στο μηχάνημα που ραντίζει, να μην φοράει στολή, που είναι απαραίτητο να φοράει στολή, να μην φοράει μάσκα και να έχει από πίσω και το παιδί του.
Ξαναγυρνάμε τώρα στο κομμάτι της έκθεσης, όπως το μελετάμε εμείς.
Αυτό που λέτε, όχι, πίσω πάμε.
Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι πρέπει να αποφεύγει για να μειώνει αυτή την έκθεση. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που περιγράψατε πραγματικά δυστυχώς είναι πραγματική και δυστυχώς είναι απαράδεκτη. Γιατί η χρήση της στολής και της μάσκας και των γαντιών προφανώς μειώνει τα επίπεδα έκθεσης από 95% έως 99%. Δηλαδή φανταστείτε κάποιος αντί να πάρει π.χ. 100 μικρογραμμάρια από ένα τοξικό χημικό τη στιγμή που ραντίζει, θα πάρει 1 ή 5 αν χρησιμοποιήσει το προστατευτικό εκτός.
Τεράστια η διαφορά.
Είναι τεράστια
προστασία.
Διαφορά.
Είναι προστασία,
είναι
καθαρά.
Διαφορά, προστασία. Επίσης αυτό που λέτε, να είναι το παιδί μαζί στο γυρικό
υπάρχει
μηχάνημα.
Υπάρχει εικόνα, την έχω δει με τα μάτια μου, όχι μία φορά.
Όλη την έχουμε δει, ναι. Για να μαθαίνει ή για την παρέα, για οτιδήποτε, ας πούμε. Είναι εγκληματική ενέργεια. Είναι εγκληματική ενέργεια γιατί τα παιδιά βρίσκονται και σε μία ηλικία.
Γίνονται
οποία...
παιδοκτόνοι οι γονείς, χωρίς
ναι,
να το χωρίς ξέρουν.
Να χωρίς να το ξέρουν και χωρίς να το
χωρίς
θέλουν.
Να το ξέρουν.
Είναι μία ηλικία πολύ πιο ευαίσθητη, γιατί ακριβώς τα παιδιά αναπτύσσονται, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια, έχουν μεγαλύτερο αριθμό κυταρικής διαίρεσης, έχουμε την νευροανάπτυξη. Οπότε όταν εκθέτεις ένα παιδί, προφανώς χωρίς κανένα.
Που τότε οργανώνει τον οργανισμό.
Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή σε τόσο υψηλά επίπεδα έκθεσης, του κάνεις πάρα πολύ κακό, το οποίο θα φανεί στα επόμενα χρόνια.
Αυτή είναι η παγίδα, νομίζω, κύριε Καρακίτσιο, ότι είναι
μη ορατός ο κίνδυνος.
Ναι, μη ορατός και άμεσος.
Ναι.
Το άμεσος, εκτός και αν πάθεις κάποια δηλητηρίαση, ας πούμε, που και δηλητηριάσεις παθαίνουν και πηγαίνουν στα επίγοντα, τότε είναι άμεσο αυτό και το καταλαβαίνεις τη συσχέτιση, δηλαδή.
Ακριβώς.
Μετά, όταν σε βάθος χρόνου έχεις κάνει εσύ τη δουλειά, τη δουλίτσα την έκανες από πίσω, εγκαίρως, για να εμφανιστεί το νόσημα, τότε δεν το συνδέεις.
Όχι, αυτό που λέτε πράγματι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα από τα ψύχρονα ερευνητικά ζητήματα που έχουμε. Δηλαδή, να μπορέσουμε να δούμε πώς η χρόνια έκθεση, ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα που έχουμε, εσύ φυτοφάρμακα και διάφορα χημικά στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινά, αντικατοπτρίζεται σε προβλήματα στην υγεία που έχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Συνολικά αυτό το πεδίο της επιστήμης λέγεται εκθεσίωμα και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό, που είναι το σύνολο της έκθεσης του ανθρώπου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, όχι από τη στιγμή της γέννας, αλλά από τη στιγμή της σύλληψης, από τη στιγμή που βρίσκεται δηλαδή το οικειοφόρη κάποιον η μητέρα του. Γιατί είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος, η περίοδος της κοίησης, γιατί εκεί έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Λοιπόν, οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνδέσουμε προηγούμενες εκθέσεις που είχαμε στο παρελθόν ή χρόνιες εκθέσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα, με επιπτώσεις στην υγεία που έχουμε στα μετέπειτα χρόνια. Οπότε, απλά για να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι της έκθεσης, αφού συζητήσαμε, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι εφαρμόζουν τα φυτοφάρμακα.
Για τους αγρότες, καλά κάνετε, έχουν και την τιμητική τους λόγω αγρότικα.
Έχουν και την τιμητική τους και είναι και σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, οπότε και εμείς πρέπει να τους δείχνουμε την εκτίμηση
και την
προσπάθεια που κάνουμε.
Είναι και από αγροτική οικογένεια, είναι και αγαπημένη. Εντάξει.
Ωραία. Λοιπόν, όσο και αν τους φαίνεται λίγο περίεργο, θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό όταν κάνουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Δηλαδή οπωσδήποτε στολή, οπωσδήποτε μάσκα, οπωσδήποτε γάντια.
Πάντα.
Πάντα. Τώρα πάμε στους ανθρώπους που ζουν μαζί με τους αγρότες. Πέρα το ότι πρέπει να φοράνε την προστατευτική στολή, που συνήθως περισσότεροι δεν τη φοράνε, έχουν την τάση. Όπως θα πάνε και θα ραντίσουν, θα μπουν κατευθείαν μέσα στο σπίτι με τα ίδια τα ρούχα. Οπότε οι ίδιοι μεταφέρουν πάρα πολύ ρήπανση μέσα στο σπίτι. Αυτά τα χημικά μετά, επειδή είναι ημιπτυτικά, απομακρύνονται σε κάποιο βαθμό από τα ρούχα.
Πετάνε δηλαδή.
Ναι, και πηγαίνουν και προσκολούνται σε διάφορες επιφάνειες, στη σκόνη, στα σωματίδια, το αέριο που έχουν. Οπότε μετά τα εισπνέουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο σπίτι.
Ή τα βάζουν στο στόμα του στα μωρά, ή και οι μεγάλοι, άμα δεν μιλάνε τα χέρια.
Ναι. Ακριβώς, όπως ακουμπάνε τα χέρια τους παντού, διάφορες επιφάνειες και τα βάζουμε μετά στο στόμα, έχουμε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Γι' αυτό και συνήθως, αν θέλουμε
στολές να αν τη φορέσει κανείς, δηλαδή πρέπει να βγει έξω από το σπίτι.
Ναι, πριν πει στο σπίτι, να αλλάξει να βγάλει τη στολή. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Και εννοείται ότι προφανώς δεν μπαίνει μέσα με τις μπότες, με τα οποιαδήποτε παπούτσια έχει ραντίσει.
Πω, τώρα τι. Ξέρετε τι σκέφτομαι, τα λέτε κύριε Καρακιζή, και σκέφτομαι. Πόσο δεν συμβαίνουν αυτά.
Είναι, ξέρετε, είναι πολύ απλοϊκές σκέψεις αυτές. Είναι πολύ απλά πραγματάκια τα οποία
λογική
κάνουν.
Λογική είναι, είναι απλή λογική.
Αλλά έχουν τρομερή συμβολή στο να μειώσουμε τα επίπεδα έκθεσης και των ανθρώπων που ραντίζουν και των ανθρώπων που ζουν κοντά τους.
Πάμε γρήγορα.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε επιπτώσεις στην υγεία. Ξεκινήσατε εσείς προφανώς με τις επιπτώσεις που σχετίζονται με καρκίνο, που αναφερθήκατε στα περιστατικά στα 20 ναι. χρόνια πριν. Λοιπόν, η αλήθεια
και
είναι
υπάρχουν
ότι
περιοχές, κύριε Καρακίτσιο, όχι μακριά από εδώ, mm-hmm. όπου γιατρός από κέντρο υγείας, πολύ κοντινό μας, Κομπόπολη mm-hmm. της Θεσσαλονίκης είναι, mm-hmm. που μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι καρκίνοι του ύπατος.
Ναι, και υπάρχει και λόγος γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 1991 που βγήκε μια κοινοτική νομοθεσία, η οποία στην ουσία απομάκρυνε περίπου 700 δραστικές ουσίες από αυτές ναι. που συμβιώνονταν, αυτό συντέλεσε στο να απομακρυνθούν πάρα πολλά από τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Οπότε, αν γυρίσουμε, όπως είπαμε πριν, στα 20 με 30 χρόνια μας στην έκθεση, πέφτουμε εκεί σε αυτή την κατηγορία, όπου πραγματικά οι άνθρωποι δεν είχαν γνώση της έκθεσης της οποίας είχαν, σε τι χημικές ουσίες ήταν εκτεθειμένοι και το πόσο επικίνδυνες ήταν αυτές.
Οπότε στο μέλλον θα έχουμε λιγότερα θύματα, αυτό λέτε, ευτυχώς.
Πιστεύω ήδη έχουμε λιγότερα θύματα.
Ναι, ναι, μου το είπανε και από την τοξικολογία, γιατί σκοπεύω να κάνω μια
ακριβώς.
εκπομπή.
Και αυτό
προσεχώς.
Είναι το θετικό αποτέλεσμα που έχει μια τέτοια νομοθεσία. Δηλαδή όταν βγαίνει και βάζει κάποια απαγορευτικά, βλέπετε, σε βάθος χρόνου αρχίζει να έχει αποτελέσματα.
Ωραία.
Αλλά πραγματικά,
εκτός από τους καρκίνους όμως.
Εκτός από τους καρκίνους, που τώρα υπάρχουν φυτοφάρμακα που ενοχοποιούνται για καρκινογένεση, ίσως δεν είναι τόσο ισχυρά όσο ήταν αυτά τα οποία έχουν ομογορηθεί, αλλά υπάρχουν κάποια φυτοφάρμακα τα οποία σχετίζονται με μηχανισμούς καρκινογένεσης. Έχουν όμως και άλλες επιπτώσεις στην υγεία, όπως νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι
πιο
έχουμε
αναλυτικά.
Πιο αναλυτικά σημαίνει ότι έχουμε μια πιο αργή διανοητική ανάπτυξη των παιδιών και τελικά καταλήγουμε και σε ένα χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης τελικά. Όχι τόσο μεγάλο ώστε να έχουμε κάποιο άτομο με κάποια νοητική καθυστέρηση, αλλά πέφτει συνολικά ο μέσος όρος.
Όχι
του
με την οξύνια που θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει και το οποίο έχει βρεθεί από άλλες μελέτες ότι έχει πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην πορεία και για το ίδιο το άτομο αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Επίσης έχουμε νευροεκφυλιστικές διαταραχές, δηλαδή διαταραχές στο νευρικό σύστημα στις πιο μεγάλες ηλικίες που σχετίζονται με Πάρκινσον, με άνοια και όλα αυτά τα συναφή νοσήματα. Άρα υπάρχουν επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα από τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης, επειδή πολλά από αυτά τα χημικά είναι σύνθετα μόρια ή λειτουργούν με έναν τρόπο ορμονικό στους παθογόνους μικροοργανισμούς, στα άλλα φυτά, στα ζυζάνια τα οποία θέλουν να καταπολεμήσουμε ή στα έντομα, δηλαδή έχουν σχεδιαστεί αυτά τα χημικά για να επεμβαίνουν στη φυσιολογία των ζωντανών οργανισμών, όχι του ανθρώπου. Εκεί προσπαθεί να γίνει η διαφοροποίηση. Ναι. Επειδή όμως είναι σύνθετα μόρια, σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν και τη φυσιολογία του ανθρώπου. Συνήθως είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες.
Που σημαίνει?
Που σημαίνει ότι
το ορμονικό σύστημα το κάνουν και.
Ναι, γιατί αυτές οι ουσίες μοιάζουν λίγο στη δομή τους με τις φυσικές ορμόνες του οργανισμού. Οπότε έχουμε μία πρόσδεση σε ορμονικούς υποδοχείς. Αντί να έχουμε τη φυσιολογική ορμόνη, πηγαίνει μία τέτοια χημική ουσία και δίνει ένα λάθος σήμα. Οπότε αυτό έχει μετά επιδράσεις στο μεταβολισμό μας. Και γι' αυτό έχουμε και προβλήματα που σχετίζονται με μεταβολικές διαταραχές, όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και όλα αυτά. Άρα βλέπουμε ότι το αν θα έχουμε κάποια διαταραχή στο μεταβολισμό μας, που μπορεί αργότερα, όπως σας λέω, να εκδηλωθεί είτε με αυξημένο σωματικό βάρος, είτε με παχυσαρκία, είτε με διαβήτη, δεν σχετίζεται μόνο με το πόσες θερμίδες θα προσλάβουμε, αλλά και το πόσο καλά.
Ούτε με το κληρονομικό ιστορικό, γιατί υπάρχει η επιγενετική που λέει ότι δεν παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο, αλλά έχει να κάνει και με όλα αυτά και με το τι, τι τρώμε. Άρα... και τι βάζουμε μέσα.
Και η αλήθεια...
Τα αυτοάνωσα, τα ξεχάσατε, κύριε Καρακίτσιο.
Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί όλα αυτά ακριβώς πέρα από το πώς επιδρούν στους ορμονικούς υποδοχές, κάποιες φορές δίνουν για κάποια λάθος σήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε κάποια υπερλειτουργία του ανοσοποιητικού.
Είναι ουσίες που τις αναγνωρίζει ο οργανισμός μας.
Τις αναγνωρίζει σαν λάθος. Αυτό είναι. Δηλαδή, μπορεί
αυτό
να
που είναι και το αυτοάνωσο ουσιαστικά.
Την αναγνωρίζει...
Σε αναγνωρίζω σαν να είσαι ο φίλος μου. Ναι, συνεχίστε.
Ναι. Λοιπόν, όταν έχουμε ενδοκρινικές διαταραχές, στην ουσία διαβάζει μια ξένη χημική ουσία σαν μια φυσική ορμόνη, π.χ. σαν τη θυροξίνη. Ενώ δεν είναι η θυροξίνη, είναι κάποια άλλη. Δίνει λάθος σήμα στο θυροειδή και έχουμε μια υπερλειτουργία ή μια υπολειτουργία κάποιου άλλου αδένα.
Ναι.
Οπότε τελικά λειτουργεί με λάθος τρόπο ο οργανισμός. Παίρνει λάθος σήματα, διαβάζει λάθος σήματα από αυτά που θα διαβάζει φυσιολογικά. Στο αυτοάνωσο, εκεί έχουμε μια υπερλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, γιατί πάλι δίνεται κάποιο λάθος σήμα, σαν να έχει δεχτεί κάποια επίθεση από κάποιο εξωτερικό μικροοργανισμό ή οτιδήποτε. Και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί είτε με κάποια μορφή αλλεργίας, οι οποίες είναι πολύ συχνά φαινόμενα, ή ακόμα μετά μπορεί να πάει και σε ακόμα πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα αυτοάνωσα. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει μια πιο πολύπλοκη συσχέτιση και των πολλών χημικών στα οποία εμείς είμαστε εκτεθειμένοι, αλλά και των διαφόρων νοσημάτων. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητα το ένα νόσημα από το άλλο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα τα φυτοφάρμακα, αλλά πιο μεγάλο πρόβλημα είναι τελικά η συνέκθεση που έχουμε από τα φυτοφάρμακα μαζί με τα διάφορα άλλα χημικά στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι.
Για τα οποία πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή, αλλά θα τα αναφέρετε τώρα, γιατί έχουμε συνέργειες.
Έχουμε συνέργειες, λοιπόν.
Έχουμε δηλαδή μία δεξαμενή που είναι ο οργανισμός μας, όπου μέσα ρίχνουμε διάφορα πράγματα με την τροφή μας, με την έκθεσή μας κτλ.
Ακριβώς.
Τα οποία μεταξύ τους γνωρίζονται και δημιουργούν αυτά που δημιουργούν. Τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα.
Όχι,
ποια είναι αυτή η συνέκθεση, η σημαντικότερη συνέκθεση που έχουμε?
Πολύ σημαντική είναι η συνέκθεση που έχουμε σε πλαστικοποιητές, σε διάφορα χημικά δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στη βασική δομή των πλαστικών του PVC για να προσδώσουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Uh-huh. Είτε να τα κάνουν πιο ελαστικά, είτε να τα κάνουν πιο σκληρά, όπως ας πούμε είναι η δυσφενόλη Α, μια χημική ένωση η οποία απαγορεύτηκε το 2011 από τα πλαστικά Μπιμπερό, και βλέπετε που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό σήμα, το BPA-3, το οποίο είναι ένας ενδοκρινικός διαταράκτης. Άλλοι πλαστικοποιητές είναι οι φθαλικοί εστέρες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και κυρίως σε συσκευασίες τροφίμων. Οπότε φανταστείτε ότι παίρνουμε ένα προϊόν το οποίο έχει μέσα φυτοφάρμακα, το βάζουμε σε μια συσκευασία πλαστική, οπότε τελικά, ας πούμε, και για ευκολία και για ταχύτητα το ζεσταίνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Οπότε όταν έχεις ένα ζεστό τρόφιμο που έρχεται σε επαφή με το πλαστικό, έχεις πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση του πλαστικοποιητή από το υλικό συσκευασίας στο τρόφιμο. Οπότε τελικά εκτίθεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον κοκτέιλ που έχει μέσα φυτοφάρμακα, πλαστικοποιητές, ενδέχεται να έχει και βαρέα μέταλλα από τη βιοσυσσόρευση που μπορεί να ακολουθήσει.
Λοιπόν,
και όλα αυτά έχουν συνέργεια μετά στις επιπτώσεις στην υγεία.
Θα έρθετε άμεσα ξανά, κύριε Καρακίτσιο, γιατί δεν μας βγαίνει αυτή η εκπομπή. Έτσι θα πρέπει να πούμε και για πλαστικοποιητές, δυστυχώς. Θέλω να πάμε.
Επίσης, συγγνώμη για να ολοκληρώσω το κομμάτι αυτό, έχουμε και συνέργειες. Έχουμε τα λεγόμενα διασταυρούμενα μονοπάτια τοξικότητας. Δηλαδή, δεν είναι εντελώς ασύνδετες μεταξύ τους οι διαταραχές που έχουμε στο μεταβολισμό με τη νευροανάπτυξη ή με τη νευροεκφύλιση. Σε κάποιο σημείο οι μηχανισμοί με τους οποίους εκδηλώνονται αυτά τα δύο συναντιούνται, και μπορεί δηλαδή άτομα τα οποία βρίσκονται σε ένα καθεστώς μεταβολικής διαταραχής, και έχει βρεθεί και από μελέτες αυτό που γίνονται πανευρωπαϊκά και που και εμείς συμμετέχουμε, τελικά να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν, όταν αναφερόμαστε σε παιδιά, προβλήματα νευροανάπτυξη, όταν αναφερόμαστε σε πιο ηλικιωμένους, προβλήματα νευροεκφύλησης.
Βλέπε άνοια.
Ναι, γιατί όλα αυτά δημιουργούν κάποιες δυστοκίες στην κυταρική λειτουργία και στην παραγωγή ενέργειας, η οποία είναι πολύ απαραίτητη για τους νευρώνες, όταν αναφερόμαστε στα παιδιά, ή αντίστοιχα μπορεί να δημιουργήσουν όλες αυτές οι ουσίες, το κοκτέιλ των ουσιών, κάποια προβλήματα στους νευροδιαβιβαστές και να έχουμε μετά προβλήματα που είπαμε νευροεκφύλησης.
Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Καρακίτσιο, τώρα που σας ακούω και τα ακούω συγκεντρωμένα και υποτίθεται ότι είμαι και υποψιασμένη. Γιατί κάνουμε σαν να έχουμε άγνοια? Έχουμε πράγματι άγνοια.
Αναφέρεστε στους...
θέλω να πω, δηλαδή δεν μπορεί ο καταναλωτής να πηγαίνει να ψωνίζει και να βάζει στο σακούλι του μέσα την πιθανή του άνοια ή την νευροεκφύλιση ή την νευροανάπτυξη, την λάθος νευροανάπτυξη, ναι, του παιδιού του, να το βάζει στο σακούλι του, να νιώθει και ευτυχής, παύλα ηλίθιος όμως τα βάλω εγώ, με όλες αυτές τις συσκευασίες που του κάνουν εύκολη τη ζωή. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα πράγμα σχιζοφρενικό αυτό, άμα το σκεφτεί κανείς.
Ναι, δυστυχώς δεν είναι σχιζοφρενικό. Δυστυχώς είναι θέμα ανάγκης.
Είναι
θέμα ανάγκης.
Οι ανάγκες
που...
είναι και λίγο τεχνητές τώρα. Τι ανάγκες?
Όχι, θα σας πω τι γίνεται. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει και ο κύριος Αριγιάννης αρκετές φορές, ότι η ρήπανση του περιβάλλοντος και η έκθεση που έχουμε σε αυτά είναι θέμα ταξικό.
Απολύτως θα συμφωνήσω.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε προφανώς όλοι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας τα καλύτερα δυνατά τρόφιμα, αλλά δεν την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Οπότε αρκούμαστε στο να τους δώσουμε τα τρόφιμα. Και δυστυχώς ναι, αναγκαζόμαστε να κάνουμε επιλογές χαμηλού κόστους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, οι οποίες έχουν μία ορατές επιπτώσεις στην ναι, έκθεση και στην υγεία. Κάποιες φορές καταφέρνουμε ακριβώς για να μην νιώσουμε και εμείς άσχημα που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πείσουμε τον εαυτό μας ότι όχι μωρέ, εντάξει και δεν θα τύχει σε μένα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τέτοια πράγματα, αλλά δυστυχώς και η οικονομική
κρίση
στην Ελλάδα.
Κύριε Καρακίτσιο, τα άλλοθη είναι πολλά. Καταλαβαίνω τι λέτε, συμφωνώ απολύτως στο ταξικό, αλλά το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι, και ο ενεργός πολίτης, αν πραγματικά ξέραμε και θέλαμε, θα καταφέρναμε άλλα πράγματα.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, πρέπει ναι, να τρέξουμε. Ναι. Έχουμε τα λεπτά που μας οδηγείς προς δαυτιλωμένους. Καταναλώνουμε, έτσι κι αλλιώς είμαστε καταναλωτές. Και εσείς και εγώ θα πάμε και θα φάμε στο σπίτι μας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα φάμε όλοι σήμερα βιολογικά προϊόντα, τα οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο είναι στανταράκι οικολογικά, βιολογικά εννοώ. Κάποιες γενικές οδηγίες μπορούμε να δώσουμε? Και υποσχεθείτε ότι θα ξανάρθετε. Έχω να σας διαβάσω.
Με τα χαράς, με τα χαράς. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε.
Και ναι, είναι πολλά από αυτά που.
Με τα χαράς, γιατί πέρασε πιο γρήγορο χρόνο τελικά από ό,τι υπολογίζαμε. Ναι, προφανώς θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλό πλήσιμο στα φρούτα και στα λαχανικά.
Όταν λέμε καλό πλήσιμο.
Καλό πλήσιμο, λοιπόν, με αραιωμένο σαπούνι ή καλύτερα ακόμα με ξύδι.
Λοιπόν, όχι και σαπούνι και ξύδι.
Ένα από τα
νερό
δύο.
Και ξύδι.
Νερό και ξύδι είναι το καλύτερο.
Το καλύτερο από
το καλύτερο.
Τι κάνουμε, τα βαφτίζουμε, τα βάζουμε μέσα σε μια λεκάνη, τα βαφτίζουμε
τα
και αφήνουμε
τα αφήνουμε λίγο. Τα ξεπλένουμε πάρα
πόση
πολύ καλά.
Πόση ώρα τα αφήνουμε?
Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά 2-3 λεπτά και καλό είναι να τα αφήνουμε.
2-3 λεπτά. Βάζω δηλαδή το μαρούλι μέσα σε μια λεκάνη. Το γεμίζω με νερό, βάζω και πόσο ξύδι μέσα. Θα σας ζητήσω ακριβείς τέτοιες.
Κοίτα, αν θα βάλετε μια λεκάνη, θα ρίξετε ένα φλιτζάνι ξύδι
περίπου. Καφέ.
Του καφέ.
Καφέ.
Του καφέ, του καφέ.
Ωραία.
Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν.
Και τα αφήνουμε και ίσως και λίγο παραπάνω, δεν κάνει
και
δεν
5
κάνει
λεπτά
κακό.
Να τα αφήσουμε, ναι, θα φύγουν και τα χώματα πιο εύκολα.
Ακριβώς. Και μετά ξεπλένουμε. Πιο καλό ξέπλυμα.
Επίσης, το ξύδι τι κάνει και το χρησιμοποιούμε?
Ακριβώς επειδή δεν είναι όπως το νερό, έχει μέσα κάποιες ιδιότητες οι οποίες καταφέρνουν να
απομακρύνουν,
ναι, βελτιώνει τη διαλυτότητα δηλαδή σε αυτά τα χημικά και βοηθάει στο να απομακρυνθούν πιο εύκολα.
Εύκολα.
Και κάποια τα εξωτερώνει και όλα γίνεται.
Ωραία.
Κύριος τα απομακρύνει. Οπότε μετά, πολύ καλό πλήσιμο Και αν έχουμε τέτοια φυλλώδη, όπως είναι ας πούμε το μαρούλι, καλό είναι να πετάξουμε τα πρώτα φύλλα απ' έξω. Γιατί αυτά είναι, ναι, γιατί αυτά είναι κυρίως στα οποία έχει επικαθίσει το φυτοφάρμακο.
Άλλο.
Τώρα, όσον αφορά κάποια φρούτα. Ναι, κάποια φρούτα, ας πούμε όπως το μήλο. Βοηθάει τώρα το να μην τρώμε τη φλούδα, η οποία όμως έχει και θρεπτικά συστατικά. Άρα καλύτερα
αν
να κάνουμε.
Αν είναι βιολογικό και από τον παχτσέ μας, το τρώμε.
Το τρώμε. Καλύτερο, καλό πλήσιμο και προσέχουμε. Επίσης, ο βρασμός και το ζυμάτισμα και αυτά βοηθάνε στο να απομακρυνθούν τα φυτοφάρμακα. Ποτέ δεν πρέπει να τρώμε ελεύθερα από κάτι που βρίσκουμε σε ένα χωράφι, πως κάνανε ειδικά οι παλιότεροι που μας έλεγαν πάρε αυτό, το μάζεψε το χωράφι. Αυτό είναι μια κακή συνήθεια, γιατί πλέον δεν ξέρουμε τι έχει ρίξει οποιοδήποτε. Σε γενικές γραμμές αυτά. Και κυρίως τα παιδιά που μένουν σε κατοικημένες σε περιοχές αγροτικές, να μην έχουν τη συνήθεια αυτή. Να
κυκλοφορούν με μάσκες καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να δούμε μέσα από αναλύσεις αίματος ή ούρων, βιολογικές αναλύσεις, από βιολογικά υλικά, να δούμε πόσο πολύ έχουμε εκτεθεί σε τέτοιες τοξικότητες.
Λοιπόν, η διαδικασία αυτή λέγεται βιοπαρακολούθηση που αναφέρατε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να γίνεται τόσο στον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος εφαρμόζει αυτά τα φυτοφάρμακα, για να βλέπουμε τα επίπεδα έκθεσης, δηλαδή τι κυκλοφορεί στο αίμα και τι μεταβολίζει από αυτά βρίσκουμε στα ουρά, αλλά αντίστοιχα και για τον πληθυσμό που ζει κοντά σε αυτούς, τα παιδιά. Και στον καταναλωτή όμως.
Υπάρχουν,
ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης, το οποίο εμείς συμμετέχουμε και έχει σκοπό να μπορέσει να συγκεντρώσει
δεδομένα. Θα έρθετε
να
τα πούμε. Κύριε Καραγκίτσιο, τι να κάνουμε. Ήταν πάρα πολλά. Θα έρθετε και γρήγορα και άμεσα, για να μην ξεχαστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.